emnet menneskets og universets. Der kan jo næppe være nogen større og vigtige og højere emne end tale om det. Der er jo ikke noget, som I lige igennem siger nu, har skabt stof og menneskelige tanker, som netop dette spørgsmål, mennesket og universets. Når jeg skal tale om det, så vil det blive på min individuelle måde. Som det vil fremgå af foredraget, så kan det jo ikke være anderledes. For det er jo således, at det er en af de fundamentale ting, som det er nødvendigt at tilegne sig forståelsen af. At det kan jo ikke hjælpe, det kan jo ikke hjælpe dig eller mig noget, hvad Buddha og Kristus og mange andre store vismænd har opnået, hvis ikke jeg selv opnår det. Det er jo det første fundamentale jo. Vi har den største ærbødighed og den største taknemmelighed for disse store indviede vismænd, der ned igennem tiderne har åbenbart os de mægtige sandheder og universet. Men det har kun betydning for dig og mig i det øjeblik, vi selv erfarer det og oplever det. Det er det, det hele drejer sig om. De allerfleste mennesker ned igennem tiderne, de er jo aldrig andet blevet stående ved at læse nogle bøger, ja det kunne de jo ikke engang tidligere, men ved at dyrke nogle autoriteter og tro på nogle autoriteter, hvad Moses eller Buddha eller Kristus har sagt. Og det har vi den største ærbødighed for. Den største ærbødighed for. Men det, som alene har betydning for mig, det er jo det, jeg har erfaret og oplevet. Og det samme gælder dig. Og det er det, jeg vil bestræbe mig efter og vise, hvorledes vi når til den urokkelige viden om universet. Det er det eneste, der har betydning for dig. Det har ikke betydning for dig, hvad der står i en bog, så vidt som du kan lære noget af det. Og det har heller ikke betydning for dig, hvad jeg står her og fortæller, uover hvis det kan hjælpe dig selv til en oplevelse og til en erkendelse af virkeligheden. Det er det, det hele det drejer sig om. Og det er den virkelige årsag for, hvorfor religionerne eksisterer, hvorfor videnskaber og alt det eksisterer, det er selverkendelse. Jeg tror nok, jeg kan sige, at en af de største vismænd, der har levet på jorden, Buddha, han udtalte disse her ord her, som er af fundamental betydning for hver eneste menneske at lægge sig på sinde. Så Buddha, han udtalte disse her ord. Et hvert menneskes altid nærværende opgave, altså længe mere til det, altid nærværende opgave, altså også lige i det her øjeblik, også når du ligger hjemme i din seng og funderer, også når du går på dit arbejde, så er der en første og altid nærværende opgave for dig, og det er selverkendelse. Erkendelse af virkeligheden. Den sande virkelighed. Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med mit liv? Og hvad er hele tilværelsen? Og hvorledes bliver frigjort fra de begrænsninger, jeg er underkastet? For det viser sig jo, ved betragtning af vores liv her på jorden, så er der ikke ret mange mennesker, uden at de på en meget håndgribelig måde bliver overbevist om, at de underkastes. Vi underkaster en mængde begrænsninger. Sygdom, fattigdom, nye og elendighed, krig og usikkerhed på alle områder, og til sidst døden og det ukendte. Se, selverkendelsen, som Buddha jo altså kalder et hvert eneste menneskes første opgave, altid, den skal føre dig ud over den tilstand, du befinder dig i, ud over alle de begrænsninger. Når du erkender virkeligheden, så vil du hæve dig op over en hver begrænsning. Ja, du vil hæve dig op over døden. Det er det, som vil være mit formål for disse to foredrag, for det kan alle opnå viden om, nemlig det er det glædelige og lykkelige ved det. At det ikke sådan, som folk har troet i tidligere tider, at det var noget, som kun gav nogle særlige ubalte at opnå denne viden. Men det glædelige og det lykkelige, det er dette, at det gælder alle, at hver eneste en, at der inde i dig selv kan du opnå førstehåndsviden om de højeste ting i universet. Og forresten så kan jeg fortælle dig, at der ikke er nogen som helst andet sted i hele universet, du kan opnå det. Hverken hellige bøger eller hellige mænd kan hjælpe sig denne førstehåndsvin. Den kan du opnå, kun opnå i det eneste sted, og må før eller senere i din liv, i din tilværelse, i din evige tilværelse, opnå denne førstehåndsviden ind i dig selv. Og du har opnået den, så kender du alt, vil blive frigjort fra alt, behersker alt. Men så denne førstehåndsviden, som der er ingen ugentlig guddommelige selv i dit eget end, der kan åbenbare dig, den kan religionerne, og den kan videnskab, og den kan vismænd hjælpe dig til at vise dig, hvordan du skal forholde dig for at opnå denne viden. Og det er derfor, jeg står her, det er for at vise dig, ud fra egen erfaring, ud fra det, jeg har kendt, hvorledes du skal forholde dig for at opnå det, som kaldes den kostbare perle, den skat, som er nedgravet i æren, det er denne viden, som du kun kan opnå i det eneste sted inde i dig selv, og det er dig selv. Og til den opnår du ved at læse i livets bog. Nu skal jeg tro, at livets bog det er en hensyn til en eller anden trygt bog. Det er det ikke. Livets bog, det er det, der ligger i selve ordet. Livet, der omgiver dig, rundt om dig. Stjernehimlen, universet, det er livets bog. Alt, hvad du møder, alle de mennesker, du kommer i berøring med, alle de begivenheder, du kommer ud for, det er selve den højeste tale til dig. Det er livets eller guddommens tale til dig. For det, som menneskerne i gamle dage kaldte Gud, det er jo livet. Det er livet. Det er verdensaltet. Det er universet. Universet, verdensaltet og livet. Det er kun forskellige ord for det samme. Det er ufattelige og ukendte, vi kalder Gud. Allah, eller Brahma, eller Jehova, det er jo kun ord. Men som de største vismænd har jeg kendt, og som jeg vil begynde med at pege på, i det vi lytter til dem, men vi afgudsdyrker dem ikke, som kan, så er det jo lige meget, hvem det er. Vi lytter til deres tale, men vi fedter ikke for dem, og vi afgudsdyrker dem ikke. Fuld af ærbødighed og taknemmelighed lytter vi til de store vismænds tale. Og vores egen erfaring. Så der er jo den første og den mest urokkelige og fundamentale kendsgerning. Hvad er det, som Pilatus han spurgte Kristus? Hvad er sandhed? Og det er gået millioner, som det gik Pilatus. Hvordan gik det Pilatus? Han fik ingen svar. Han fik ingen svar. Og der er millioner, det er gået ligesom, de har ikke fået nogen svar, når de stillede det spørgsmål. Hvad er sandhed? Det er fordi, de stiller spørgsmålet forkert. Når de stiller spørgsmål, hvad er sandhed, så er det fordi, de tror, at det er en eller anden lærer, der er sandheden. Det er katolicismen, eller det er kommunismen, eller teosofi, eller andre tror at sige. Sandheden, det er ikke nogen lærer. Du vil aldrig nogensinde finde sandheden inden for nogen religion, kirke eller lærer. Du kan finde tilnærmelser til det. Spørgsmålet, du skal stille, det er ikke, hvad er sandhed. Men det store, fundamentale spørgsmål, du skal stille, som det allerførste fundet til den højeste vin, det spørgsmål, du skal stille, det lyder sådan. Hvad er virkeligheden? Hvad er virkeligheden? Virkeligheden, det er jo det, at vi er samlet her lige i dette øjeblik. Det er virkeligheden. Kan det bortforklares? Om der er levet en mand, der hedder Jesus eller Sokrates, det ved vi ikke, det tror vi, og det er der så mange ting, der taler om for det. Men der er et, du ved, med urokkelig vidsthed, og det er det, du udtrykker i de to ord. Jeg er. Jeg er. Du ved, at du er til. Men det er det eneste, du ved. Virkeligheden. Den højeste og sidste, den første og sidste virkelighed, det er det, at vi er samlet det her lige i dette øjeblik. Det er jo virkeligheden. Det kan jo ikke bortforklare sig, det er virkeligheden. så er det bare at erkende den virkelighed, og så kender du alt. Denne virkelighed, det er livet i os. Livet i dig, livet i mig. Som du udtrykker den højeste sandhed i universet. Den mest urokkelige kendskærne, du kan udtrykke i universet, den udtrykker du i disse tre ord. Jeg er livet. Det er jo en urokkelig kendskærning, når du siger de tre ord der. Hvis nu jeg for eksempel siger, jeg er Carl V. Hansen, så siger jeg noget, der ikke passer, en illusion. Hvor var Carl V. Hansen for 1000 år siden? Og hvor vil Carl V. Hansen være om 1000 år? Altså Carl V. Hansen, det er et andet fænomen. En samling af atomer. Noget, der er samlet et øjeblik, for derefter igen at spredes og forsvinde. Altså det er en illusion, Carl V. Hansen. Men når jeg kun gør dette, jeg er livet. Så kun gør jeg den højeste virkelighed. For det livet, det har væreført Carl V. Hansen, og vil være efter Carl V. Hansen, det har væreført denne kloge, og det vil være denne kloge, den er borte. I det livet og bevidstheden i dig er identisk med evigheden. Det inderste i dig, det er evigheden. Evigheden, det er ikke en uendelig lang udstrækning. Evigheden, det er dig selv. Det, som er bagved tanker og følelser og forestillinger, bagved din krop, som har væreført din krop, bagved dine tanker og dine forestillinger, dit navn, din stilling i verden og alt det. Der var det store. Jeg er livet. Og derfor så kun gør denne store bevidsthed jo også i dit indre. Før Abraham har været, jeg er. Folk de tror, det var en mand, der for 1900 år siden talte de ord. Før Abraham har været, jeg er. Det er livet i dig, som begynder det i dette øjeblik. Det er virkelig det. Se, dette liv, den bevidsthed i os, gennemtrænger hele verdenssaltet. Der er ikke et atom i verdenssaltet, hvor den bevidsthed ikke til stede, som er til stede i os. Det er den bevidsthed, som har frembragt hele det synlige verdenssalt og får det til at forsvinde igen. Det er det første og det fundamentale, du kan opnå en urokkelig viden om. For som jeg sagde før, så hjælper det dig jo ikke, hvad der står i bøger. Det kan være værdi for dig, men det, som du oplever som virkeligheden, som urokkelig kendskærende, det er jo det eneste betyder noget. Som jeg så tit har sagt, og det er jo fundamental betydning, derfor må jeg gentage det, for det er der måske dem til stede, som ikke har hørt det vidensbyrd før. At det er lige meget hvor som helst, du går, når du går ud på en åben mark, hvad enten du går ud på den jyske hede, eller du står nede i Arabiens ørken, så danner du midtpunktet, eller centrum, en vældig svære. Det kan jo ikke nægtes. Det er jo hver eneste menneskes første og mest fundamentale oplevelse af livet, af virkeligheden. Altså lige meget hvor som helst du er i verden, så er du universets midtpunkt. Har du nogensinde tænkt over det? Er det, jeg siger her, fantasi og indbildning? Eller er det virkeligheden, jeg taler? Når jeg siger, at hvor som helst du befinder dig, så er du midtpunktet i denne uendelige sfære, centrum i universet. Og hvorfor er du centrum i universet? Midtpunktet i universet. Det er sandt ikke, fordi det her Carl V. Hansen, eller Petersen, eller Sørensen. Det er fordi et noget i dig, som du ikke kender, oplever universet gennem dig, og har frembragt hele universet gennem dig, der hører. Og der står vi på Bibelens sikre grund. Og det er jo altid af betydning for nogle mennesker, hvis det kan underbygges med ord fra religioners hellige skrifter. I brevet til hebraerne, der står der disse ord. Ved dig er verden blevet til. Ved dig er verden blevet til. Dig, der siger du det, jeg hører dig. Jeg kender så, hvem du er. Guds eller verdens altes søn. Ved dig er verden blevet til. Og hvis den ånd og bevidsthed, som er inde i dig, kunne ophøre med at være, så måtte universet også ophøre med at eksistere. Så ville hele universet forsvinde. Men det kan det ikke. Fordi den ånd og bevidsthed, som er i dig, er identisk med den bevidsthed, der var hele verden sandt. Det er det første, det største og det mest fundamentale. Det eneste, der er værd at vide, for det kan nemlig vides og kendes. Nu, når I hører det, alle der assisterer her, der hører det, så kan det af jer blive opfattet som en teori, en hypotese eller et synspunkt, jeg fremfører. Og det er jo fuldstændig berettigt, at I opfatter det sådan. Jeg er ikke ude på at være tilhænger for nogen eller noget. Være tilhænger for noget. Men altså, da denne bevidsthed er et med dig selv, så er du klar, du kan vide det. Du kan vide det. Du behøver ikke tro det. Og mene det eller fornue det. Som jeg sagde før, du kan opnå direkte første hånds viden om det. Til alle tider, inden for alle religioner, raser og kultursamfund, har der været mennesker, som opnår denne viden, som du endda også skal opnå. Og det er de store indviede religionsstifter, en Moses, en Buddha, en Kristus, en Hermes, og Osiris, og Isis, og Pallas Athena. Store væsener, som har været her på jorden, og skabt de verdenskulturerne, og skabt verdensreligionerne, ud fra denne bevidsthed, denne viden, de sagde med. Og den kan vi jo altså så lytte til. Altså, det eneste i dig, dette punkt eller dette center, er evigt et med verdensalt, og til stede overalt i verdensalt. Og derfor er du i dit inderste væsen evig, almægtig, alvidende, alstedsende værende. Og hele hensigten med livet, med din tilværelse, det er erkendelse, oplevelsen og erfaring af dette. Og derfor var det sandelig jo heller ikke uden grund, at Buddha han siger disse ord, som jeg begyndte med. At der er ikke noget, der er mere vigtigt. At hvert menneskes altid nærværende opgave, det er at nå til denne selverkendelse. Og Kristus siger jo lige det samme også. Søg først Guds rige og deres retfærdighed, og så skal alle disse ting, de øvrige materielle ting, til dækkes i dem. Altså ud fra denne indre åndelige bevidsthed, der anskuer vi universet, der anskuer vi livet, der læser vi livets bog, og der opnår vi den urokkelige og sikre viden, som ikke er afhængig af mennesker, og ikke afhængig af personer, politiske partier, religioner eller menneskelige interesser. Vi opnår den sikre viden. Den store kunst, det er jo så det, at drage de rigtige slutninger af det, vi ser omkring os. For det er jo guddommen, det er jo verdens, altså det er det evige liv, det er det, du oplever og siger rundt om dig. Der er ikke andet end guddommen, der er ikke andet end verdens, altså livet. Du er midt i guddommen. Altså i det, vi nu beskuer selve naturen, så er der jo visse store og fundamentale love, der virker i naturen. Og det er dem, det er disse love, vi skal betragte, disse principper, vi skal betragte. For ved at betragte dem, der får vi jo en direkte tale fra universet eller fra Gud. Derfor, hvis vi læser noget i en bog, en har skrevet, så er det jo hans specielle meninger. Han kan være katolik, eller han kan være protestant, han kan være kommunist, og de meninger, han fremstiller, de er baseret ud fra hans egne specielle synspunkter, eller antipatier, eller sympatier. Men når du betragter universets evige love, så er det guddommens direkte tale. Og ved at betragte universet, der opnår du den urokkelige førstehåndsvin. Og det er det, jeg vil gøre dig opmærksom på. Så noget af det mest fundamentale, vi ser i universet. Vi læser altså i livets bog, vi lytter ikke til, hvad personer siger, eller hvad der står trykt på papir og tryksværte. Det kan jo brændes, og det kan forsvindes. Som en gang, det var en vældig diskussion med en mand fra Jehovas vidner. Han stod og hamrede og slog med Bibelen. Han havde Bibelen i hånden. Og det der var det, det var sandheden. Det var Bibelen, det var Guds ord. Det var sandheden. Så sagde jeg, ved I hvad de står med i hånden? Ja, det er Guds ord. Det er Bibelen, det er Guds ord. Det er papir og tryksværte, sagde jeg. Det de står med i hånden. Smidte ingen i en kaklov. Og det er mere borte. Gør det ved alle bøger, der findes på jorden. Alle bibler. Og alle hellige skrifter. Smid dem ind i en kaklov. Og de vil brænde til papir og tryksværte. Det er en gæld. Men hvad forbliver? Det store vidnesbyrd, der taler fra selve universet og i dit eget indre, det forbliver. Og det er det, der har frembragt alle religioners hellige skrifter og alle bibler. Det er det, som i Bibelen kaldes de to viner, fornuften og samvittigheden. Og det er det eneste fører på vejen, fornuften og samvittigheden ind i dig selv. De to viner, der står for alverdens Gud, som det her Johannes åbenbaring. Når vi lader de to viner tale, vi betragter livets bog. Den første og mest urokkelige kendsgerning, det er altså den, at du er til. Det kan jo ikke bortforklares, at vi er til. Vi er noget, vi er ikke intet. Men det er noget, det kan i sit inderste væsen ikke erkendes. Det er absolutte, det sidste, det der gør hele verdensandet og os. Det vi kalder Gud, eller Allah, eller Jehova, eller Brahma, eller hvad man nu vil kalde det, det er ord alt sammen. Det kan ikke erkendes. Det kan heller ikke til at have nogen egenskaber, for hvis jeg siger, det er godt, så er det bare noget, som jeg siger. Hvis jeg siger, det er ondt, det er stort, eller det er småt, det er alt sammen kun noget, som jeg siger, og noget, som jeg tænker mig. Og derfor, og ligeledes, det er dette usynlige og ufattelige, der har frembragt hele den synlige verdensand, som jeg nu skal komme ind på. Så er der jo været uendelige teorier ned igennem tiderne om, hvorfor at hele universet er blevet til. Hvorfor hele universet er blevet til. Det er jo til, det er jo en kendsgerning. Og der har jo også været mange forskellige teorier og mange forskellige svar, men fælles for alt dem, at det er kun menneskelige spekulationer. Nogle de har sagt, at Gud, nu taler jeg om det store og usynlige ufattelige med det ord, vi anvender på dansk, Gud. At Gud skabte hele det synlige verdens af kærlighed, for at have noget at elske, for at opleve noget. Men hvad er det? Hvad er det? Det er jo ikke andet menneskelige romantiske forestillinger. Det er, vi tillægger dette noget, som vi har inde i os selv. Så er der nogen, der mener, at guddommen skabte universet af nødvendighed. Universet kaldes under tiden for skæbnens og nødvendighedens søn. Altså hele verdensandet. Men hvis guddommen skabte universet af nødvendighed, er i kraft af et eller andet ønske eller begær af en eller anden nødvendighed, så er den nødvendighed jo også større end guddommen. Så derfor, det sidste og absolutte kan der ingen svar gives på. Der kan ikke gives nogen svar på, hvorfor livet er, eller hvad livet er, og hvorfor hele verdensandet til. Det kan der ikke gives nogen svar på. Så snart vi begynder at give svar på det, så er det kun noget, vi selv tænker os. Det er jo indlysende klart. Det kan kun være noget, vi selv tænker os. Derfor, det sidste og det absolute, det kun gør sig i dig, således, jeg er, du er til, og verdensaktualitet. Men udover det, der kan der ikke siges noget om det absolute, som er alt det største, at eftervismen jo har erkendt. Men vi kan se dets virkninger, hele det synlige verdensalt. Og der ser vi jo altså visse store og fundamentale principper, vi kan betragte. Og ved at betragte disse store og fundamentale principper, der får vi den samme viden om, hvordan vi skal forholde os. Det er jo den eneste måde, vi kan opnå virkelig viden om, hvordan vi skal forholde os. Det er ved at betragte universet, som er Gud, naturens love. Vi kan tage det mest simple alle eksempler. En ung mand, en ung, sund og rask mand, han begynder at drikke spiritus. Efterhånden så drikker han mere og mere. Han begynder at drikke kogesprit. Til sidst så er han jo et vrag. Hans krop er ødelagt. Hans liv er ødelagt. Hans forstand og hele hans menneskelige tilværelse er ødelagt. Hvorfor? Ja, han har simpelthen gået imod visse fundamentale love for sin organisme. Han er gået imod visse fundamentale love, der gælder for hans organisme. Er han så blevet ødelagt et vrag? Det er jo ikke nogen Gud eller djævel, der straffer ham, vel? Det er ikke nogen Gud eller djævel, der straffer ham, som man har troet i gamle dage, da man levede under den teologiske overtro. Det er jo ikke nogen, der straffer ham. Det er simpelthen en virkning af den måde, han lever på. Derfor er det klart, at det mest betydningsfulde af alt for et menneske, det er noget til erkendelse af det evige, de evige principper, der virker i universet. De evige love, for når du har erkendelse af dem, så kan du nå til den fuldstændige frigørelse fra den begrænsning, du underkastes. Og det er altså derfor, at disse to foredrag, jeg vil holde, de vil føre dig derhen, hvor du gennem personlig indre oplevelse og erfaring kan nå til denne viden om, hvordan du skal forholde dig. Er det så bekræftes af de store verdensreligioner, og af de store vismænd, der har levet, det er kun glædeligt. Altså du, som er til, som en urettelig kendskærning er, du er til, du går ud på en åben mark, en nat, en stjerneklar nat, der stiller du dig ud på denne åbne mark. Den urettelige kendskærning, det er jo det, at du er universets midtpunkt og centrum. Ikke din krop eller person, men det noget i dig. Så skuer du op i universet. Hvad ser du der? Hvad ser du i virkeligheden? Hvad ser du den urokkelige virkelighed? Det, som alle må bøje sig for. Og derfor er der jo næsten ikke en menneske lige med, hvad de tror og mener. Ugen er den store ugen og stjernehimlen. Sådan en stjerneklar nat, der bliver det grebet af den dybeste ærbødighed. Selv de såkaldte gudløse, dem som mener, de ikke tror på noget. De bliver, når de står ude under stjernehimlen, grebet af ærbødighed. Og der står vi over for det evige, det absolute. Det, der er hævet over teologer, over præster, over sektor og kirker, overtrykte bøger, og det er det, du skal henvende dig til, så opnår du visdom. Hvad er det første, det store evige fortæller dig, når du står der? Du skuer det store evige manifesteres i to evige principper, lyset og mørket. De to evige principper, de to store kontraster, som har betinget hele manifestationen, hele verdensudviklingen. Lyset og mørket. Det er jo også kendskærning. Og der bemærker du det, vi kalder stjernerne, de store kosmiske væsener. Det er lysgivere af lyset. Det udstråler fra et bestemt center eller punkt. Det er en lysgiver. Men så siger du noget meget glædeligt i universet som det første, at der er ikke nogen mørkegiver. Der er ikke nogen mørke giver, der er ikke nogen steder, hvor bare mørket det stråler ud. Du ser lysgiverne. Mørket, det er ikke andet kontrasten til lyset. Der kan ikke sættes nogen skarp grænse og sige, det er begynder lyset, og det begynder mørket. Lys og mørke er det samme for mig, siger Herren. Det står der i den gamle bog i Bibelen, i det gamle testamente. Mørket er ikke mørket for dig. Lyset, natten lyser som dagen. Det er altså sige, der er kun det ene princip, men det åbenbarer sig i de to store kontraster, lyset og mørket. Og skal de i deres eneste væsen er et, så er det jo ikke ligegyldigt for dig eller mig, om vi står en bælragende mørk vinternat ved minas uden pløjemark, om vinteren i 20-30 graders kulde, i bælragende mørke og ikke kan se en hånd for os. Hvad opstår der så inde i os? Der opstår frygt. Frygt. Hvorfor frygter vi? For vi ved ikke, vi er uden viden. Vi er uden viden og uden erkendelse. Mørke, det er det samme som uvidenhed i hele universet. Men tænk dig så, at du står på det samme sted 6 måneder senere. En sommerdag ved middagstid. Den blå himmel, solen lyser, træer og blomster, de dufter, bierne summer, lige samme sted. Lige samme sted, men fundamental forandring. Du er ikke bange, du frygter ikke noget, for du er vigende, du ser, du kender dine omgivelser, og så er du uden frygt. Til frygt, det opstår altså uvidenhed. Og af frygt, der kommer mor og drab og krig. For af uvidenhed, der opstår frygt. Af frygten, der opstår ønsket om at ville sikre sig mod dem, man ikke kender, de andre. Og det her kommer krigen, som Buddha så klart har vist. Det er jo alt sammen livets tale. Og det er det, jeg forsøger på, ikke at argumentere med autoriteter, menneskelige autoriteter, hellige bøger eller hellige personer, profeter. Men lad dig selv læse guddommens direkte tale til dig, for det er den, du skal lære at læse. Så længe du bare tror på en præst eller en teolog, eller hvad der står med trykspapiret på papir, tryksværte, så har du ingen garanti for, at det er rigtigt eller forkert, til du hører eller du ser. Men det, jeg taler om her, selve livets store vidensbyer, det er jo kendsgerning. Der siger du altså, at det her kontrastprincip i hele verdensalte, som er evigt som verdensalte selv, det kontrastprincip, som også åbenbarer sig som ånd og bevidsthed ind i dig, det er det samme som lyset. Og uden for dig, der er stoffet eller mørket. Og det hele verdensudviklingen, den er hele livets evolution, den er jo mellem de her to store principper, med forbindelsen imellem ånd og stof i al evighed, igennem de skiftende store kredsløb. Denne ånd, eller bevidstheden inde i dig, det kalder adepterne symbolsk færen. Ånden, det er den positive, elektriske, maskuline kraft i universet. Moderprincippet, det er stoffet, det er den kvindelige, den magnetiske, kvindelige kraft, der viser sig som stof, og som giver os vores krop og vores læme. Det har vi fra det stof. Og det er hele verdensudviklingen betingelse. Det er jo også noget, det er det trængende princip. Færen, det er ånden, og moren, det er stoffet. Og det er for en af ånd og stof, der dannes dit læme, din krop. Og i det dit læme, der fremstår din individualitet som et individuelt væsen med jeg-bevidsthed, som jeg sagde, at du er Guds søn eller verdensalles søn. Og det har jo ikke noget med at gøre, om du er gammel eller ung, mand eller kvinde, enten du er på denne klode eller på andre kloder. Hvor som helst i verdensalt du er, og hvem du er, og hvad du er, så er du Guds eller verdensalles søn. verdensansigt er din far og mor. Du er i gode hænder. Du hviler i tryghed ved universets hjerte i dette øjeblik. Men se, disse her to store kontrastprincipper, de viser sig i en rytme. Hele verden er altid baseret på rytme, på rytme. Har du nogensinde tænkt på, at mens du sitter her, så er selve dit liv, det er betinget af noget, som det store flertal af mennesker aldrig nogensinde, ja så at sige aldrig nogensinde, skænker en tanke. Hvad er det mest afgørende for et menneske? Ja, nogen vil sige føde og klæde og hus og hjem og andre, de vil jo mene kone og børn og forældre. Og hvad er det mest afgørende for dig? Det er dit hjerteslag. I det øjeblik, det ophører dit hjerteslag, så ophører alle de andre problemer med føde og klæde og hus og hjem, kone og børn og familie. Dit hjerteslag og dit åndedræt. Hver eneste sekund, du lever, er du afhængig af en stor, usynlig, ufattelig magt. Tænker du på det? Ærer du den magt, som holder dig i live? De gamle vismænd, de sagde, Herrens frygt er visdommens begyndelse. Så længe du ikke har denne ærgødelighed og denne frygt, så er du slet ikke engang ved visdommens begyndelse. Så kan du være professor, ligesom mange gange du vælger vel eller doktor. Dog så er du ikke ved visdommens begyndelse, hvis ikke du har denne ærgødelighed, bevidstheden om denne store usynlige nærværelse, der holder dig i live. Du ønsker selverkendelse, som Buddha sagde. Hver eneste øjeblik, du lever, der er det din første pligt. Denne erkendelse. Men det viser sig, at det, hvor er du afhængig, og det, som er hele universet, at man manifesterer dig, det er de to principper. Og de er i en evig rytme. En evig rytme imellem det højeste lys og det laveste mørke. Rytme, dit hjerteslag er det her rytme. Blodet går ud, vender tilbage. Dit åndedrag er rytme. Du uånder, og du indånder. Sommer og vinter, dag og nat, det er rytme og åndedrag. Der er en lille kulmination af lys ved middagstid. En kulmination af mørke ved midnat, og en kulmination af lys ved sommersolhverv, en kulmination af mørke ved midnat. Dit liv på jorden er en kulmination her af den fysiske materielle verden i et legeme. Dit liv det er som en dag. Fødslen det er din sol, den står op. Døden det er din sol, den går ned. En tilbagevenden til den åndelige verden, som er inde i dig selv. En ny fødsel ud i den fysiske verden, igennem årmillioner med stirolopobi, det er det, vi kalder reinkarnationen, det store kredsløb, en skiften af lægemer, men du er den samme. Og den her rytme, den fortsætter, du fødes eller dør, stjernerne, den kloge vi er på, den fødes og den dør, stjernesystemet fødes og dør. Og adepterne, de fortæller os, vismændene, de fortæller os, at dem, som er nået til denne højeste vien, som det er muligt at nå på denne klode, for det er jo ikke muligt at nå til den absolute vien, men disse store indvidede adepter og mestre, de fortæller os, at hele verdens altet har som sit fundamentale træk denne rytme af disse to kontrastprincipper. En uånden og en indånden, og det gælder solsystemer og stjernesystemer, og siger de højeste indvidede, det gælder selve hele verdensandet, universet. Igen os, for os ufattelige evner, verdensalder, Og sidst per uge, ufattelige milliarder af tidsalderen, der uånder det store usynlige, som er inde i dig og mig. Det uånder hele universet. Det manifesterer hele universet. Det kalder de over i Østen for Brahmas stav. Brahma, det er jo det, vi kalder Gud på dansk. Eller Allah, eller Jehova, eller livet, eller naturen. Du kan kalde det, hvad du vil. Det er kun ord. Det er kun ord for noget, som vi ikke kan kende. Men som er selve virkeligheden, er vi jo klar over. Der gør, at vi er her. Altså denne ånd, som er det usynlige princip bag alle atomer, bag alle stjernesystemer, bag ved dig. Altså det manifesterer verdensaltet som en uånding, altså en ustråling til objektiv tilværelse, at, som der her i den hemmelige lære, at talløse universer med talløse solsystemer og stjernesystemer i de universer, det uåndes i substans og stof, i tid og rum, det opstår samtidig. For det eksisterer ikke i det absolute, der er hverken udstrækning, tid eller rum. Og det er jo let at se, at i samtidig med, at universet det manifesteres, som når uden for dig yder, hvad det er, hus eller jord eller stjerner, det er uden for dig, der fremkommer tid og rum. Det kan du se, hvis du tager et stykke hvidt papir og en spids blyant, og sætter den lige ned i det her papir, den spidse blyant. Så længe du forholder dig ubevægeligt, der sker du ikke noget. Men i samme øje, du med blyanten drager en streg, det kan du ikke gøre, uden at det tager tid. Og du kan heller ikke gøre det, uden at det tager rum. Det optager rum på papiret. Og samtidig bliver det til noget yre, det der punkt, som er et punkt i sig selv er intet liv. Et punkt har ingen udstrækning, siger jo en af de første love i geometri. Altså punktet har ingen udstrækning, men i samme øjeblik, hvad er det, der får det hele til at virke? Det er bevægelsen. Bevægelsen, det sætter blyanten i gang, og så slår du, så fremkommer den streg. Men du ved jo lige så godt som jeg, at denne streg ville aldrig i evighed fremkomme, hvis ikke der var tid. Det skete ikke. Og der skal også være et rum. Tid og rum, det fremkommer samtidig med bevægelsen. Hvorfra stammer bevægelsen? Det er en af de fundamentale love i okkultismen. Bevægelse kan kun udgå fra et levende væsen. Bevægelsen kan kun udgå fra det levende væsen. Når et barn kaster en bold, så er den samme kraft, der bevæger den bold, som den, der bevæger universets kloge. Det er selvet inde i det barn. Det er selvet af verdensaltet, der bevæger universets kloge. Al bevægelse kan kun udgå fra et levende væsen. Det levende væsen, som er det samme i alle. Guddommen. Så er der en anden ufattelig ting ved bevægelsen, som der heller ingen, der nogensinde har tænkt på. Og det lyder som, der er mennesker, som overhovedet aldrig ved, som ikke kan begribe det, for det i sin natur er ganske enestående for så vidt. Og det er det, der jeg siger den her ganske simple sætning her. Der er ingen, der nogensinde har set en bevægelse. Der er ingen, der nogensinde har set bevægelse. Jo, det har jeg da rigtig nok altid tænkt, det er let at se det bevægelse. De står altid og gestikulerer, teater og gestikulerer. Men dog så siger jeg, at der er ingen, der nogensinde har set bevægelse. Det er da ikke bevægelsen, de ser, når jeg bevæger min arm. Det er stop. Der forandrer position i forhold til noget andet stof, baggrunden. Og lige da når jernbanetog kører, og når stjerner og kloger og alt. Vi kan ikke se bevægelse. Det er bare noget, vi bilder os ind. du aldrig nogensinde set bevægelsen, og vil i evighed ikke se bevægelsen, kom til at se bevægelsen. Hvis du kan gribe det her, så har du gribet noget fundamentalt i universet. Det er ikke bevægelsen, du ser. Det er ikke bevægelsen, du ser. Det er stof. Det er stof, som forandrer position i forhold til noget andet stof. Det er legemer, der forandrer position til andre legemer. Men selve det, vi kalder bevægelse, det har du aldrig nogensinde set, så vil i evighed aldrig komme til at se bevægelsen. For hvad er bevægelsen i sig selv? Det er ånden, det er guddommen. Bevægelsen, det er guddommen. Så Martinus, en af vores store indvielser, så glemmerne har sagt, bevægelsen er livets fornemmeste kendetegn, manifestation, bevægelsen. Bevægelsen. Og det er ved denne bevægelse, som altså er ånden og viljen. Viljen er ånden eller jegs dynamiske udtryk, for at sige det på en. Man kan ikke adskille jeget og viljen. Viljen og jeg, det er det samme. Viljen, det er bare jeg i bevægelse. Dynamisk udtryk, som det, der bevæger stoffet. Den almindelige mand kan jo kun bevæge med sin ånd, med sit jeg. Der kan det menneske på det nuværende stadium i udviklingen, altså os dyr og mennesker. Vi kan jo kun direkte bevæge det stof, som direkte er forbundet med vores ånd eller vores jeg i form af organismen. Når vi skal bevæge andet stof, vi skal løfte en sten og så videre, så kan vi jo ikke gøre det med vores tanke eller bare med vores vilje. Det kan det almindelige menneske, kan jo ikke bevæge en sten, der ligger der ved sin vilje. Jeg kunne bevæge den indirekte ved min organisme, ved det stof, som jeg behersker direkte med min vilje. Og det er jo det, man kalder arbejde. Og ved det, der er hele denne by fremkommet. Alle byer, der eksisterer på jorden, alt hvad der overhovedet eksisterer, er menneskelig skabelse, er fremkommet ved bevægelse. Og indirekte bevægelse af stoffet igennem organismerne. Men altså, dengang, hvis man skal bruge det udtryk, da hele det her verdensalt, det blev manifesteret ufra, det umanifesterede, altså det som man i Østen kalder Brahmas nat. Der altså er unge af tidsalder, og ligesom Brahmas dage. For vi kan jo se, at den her store rytme, som jeg har peget på her, den gennemtrænger hele verden, altså lige fra dit hjerneslag og dit åndedræt, til sommer og vinter og dag og nat, stjerner fødes og dør, og lige op til det højeste og det sidste i universet, nemlig universets skiftevise manifestation og tilbagevenden, altså Brahmas nat og Brahmas dag. Se, Brahmas nat, altså det umanifesterede, hvor universet ikke er til. Se, der er ånd, det eneste, der er til, det er ånden og bevidstheden i os. Men der er ikke noget udenfor. Der eksisterer slet ikke noget udenfor. Ånden og bevidstheden i os og i alle levende væsener, det er det eneste, der er til. Og den er et, det er jo ufatteligt, det kan vi heller ikke tænke. At denne ånd og bevidsthed, der er i alle os, og i hele, alle væsener i verdensalen, den er et. En ånd, en bevidsthed. Og denne ene ånd og bevidsthed, den har ikke nogen ydre. Den har ikke nogen ydre. Der er intet udenfor. Verdensalt er ikke til som objektiv realitet. Og det er det, der udtryk. Det er jo sikkert klare, hvad vi mener med det objektiv realitet. Nu, det er der, at det er uden for mig. Og selvom jeg stod op på morgenen, så ville der være noget uden for mig. Lige meget, hvor jeg var i universet, så ville der være noget en ydre verden. Men i det umanifesterede, i Brahmas nat, der er ikke en sådan ydre verden. Der er kun ånden, der oplever. Det, der sker ved manifestationens gry, Brahmas dag, det er, at hele universet, hele det synlige materielle verdensalt, det uåndes fra Brahma, altså fra ånden, egentlig også fra bevidstheden. Og i denne udstråling eller uånd, der fremkommer jo så ti og rum og bevægelse, og monader, kloger, atomer, og så har vi hele universet. Og det er det, vi er i det der øjeblik, det objektive univers, Brahmas dag. Og denne uånden, eller denne udstråling, den omfatter jo altså uendelige, talløse stjernesystemer, univers og stjernesystemer. Men alt det udgår fra dette her absolute, som er ånden i os og i alle livet væsen. Til denne manifestationsbegyndelse, som altså er ud fra et center, og til en uendelig omkreds, for der er ingen hverken ende eller begyndelse på universet, det har der jo også været endeløse diskussioner om universet er evigt og uendeligt, eller om det har en grænse, så videre. Det mediterer jeg mig over, da jeg var 12-13 år, og i et indtil nu, i brøkdelen af sekunder, der har jeg en oplevelse, hvor jeg opnåede den højeste vin om dette, den højeste sidste vin om det. Og det stod i forbindelse med, at det i begyndelsen af 20'erne, der var der så meget diskussion om Einsteins relativitetsteori. Det er i begyndelsen af 20'erne, da jeg var en ung menneske, og jeg mediterer og funderer mig over det her. Og der opstilles det spørgsmål jo, er universet endeligt eller uendeligt? Altså evigt og uendeligt, eller er det endeligt? Og det er der jo så forsøgt at give mange forskellige spidsfindige forklaringer på jo. Men i det, jeg står og mediterer over det, jeg husker det, som det øjeblik hjemme i min forældres stue, så i et eneste nu, så føltes den viden i mig. Du er jo selv evig og uendelig. Universet er dig selv. For det du er selv er evig og uendelig, så er universet evigt og uendeligt. Og det er nemlig sandheden. Det er sandheden. Naturligvis er universet evigt og uendeligt. Hvad skulle der være uden for det? Og hvad skulle der være før eller efter det? Det behøver vi slet ikke at diskutere, at universet er evigt og uendeligt, alle stedsende værende. Er intet, opstår intet. Er intet, kan jo evighed ikke opstå noget. Så selv med det universet er til, det er ens betydning med, at det er evigt. Og noget som er, kan jo heller ikke blive til intet. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre, at noget som er, skulle kunne blive til intet? For i det øjeblik, det bliver til intet, så vil det her intet jo ikke være intet, men noget. Så der er ikke noget, der er mere simpelt end dette, at universet altid er evigt og uendeligt. Og universet altid, det er dig selv. Og mig selvfølgelig, som jo også er en del af dig og altid. Det er den viden, som kan nås til. Men altså, verdenstallet, det eksisterer jo altså ligesom det levende væsen i en rytme, en indånding og en uånding. Og så der er det ufattelige her, det er de største vismænd, de fortæller. Skal denne uånding, ligesom vi tænker os en cirkel, for cirklen eller kuglen, det er jo det mægtigste symbol for universet og for guddommen. Det er jo en cirkel. Eller en kugle, for vi er jo alle sammen en cirkel. En cirkel, den er jo uendelig. Og så er det interessante ved cirklen, at den indeholder lige de tre elementer. Cirklen, den indeholder lige de tre elementer, der svarer til det treenige princip, en cirkel. Og som jo er frimureriets inderste hemmelighed, det tabte ord, som vi ligger efter inden for frimureriets. Så hvad er en cirkel? Den er et punkt. Et evigt, ubevægeligt punkt. Et punkt har ingen udstrækning i at leve. Det punkt, det er din bevidsthed. Men samtidig er der en omkreds. Og den omkreds, det er jo himmelvælvingen for dig. Men har vi cirklen på et stykke hvidt papir, så har vi centrum, punktet, og så har vi omkredsen. Punktet, det er ånden eller færen. Omkredsen, det er moren, cirklen eller kredsen, som vi også siger, det er stjernehinden. Marias kappe, eller Isis, den store morgudinde, Marias kappe er himmelblå med gyldne, strålende stjerner på. Det er de to elementer i cirklen. Punktet, ånden eller færen, omkredsen, moren. Men hvad er der imellem punktet, centrum, omkreds? Radius. Radius. Ved I, hvad det latinske ord radius betyder? Det betyder en stråle. Radius, det er en stråle. Det er sønnen, som udgår fra dette punkt. I selve cirklen, der har vi hele hemmeligheden ved universets opståen skabelse. Griber du disse hemmeligheder, så griber vi sidste hemmeligheder i universet. Og det er derfor, det er jo ikke uden grund, at det er frimoris eller verdensbygmesternes store mysterium. Vi kender os Wenckel og Persson. Se, cirklen, det her det er også i den hemmelige lære for øvrigt. Cirklen, det er guddommens ugrundelige hjemsted. Guddommens ugrundelige hjemsted, det er cirklen. For der er en anden fundamental ting ved cirklen. Vi har altså punktet, hvorfra det udstråler, omkredsen. Men omkredsens størrelse er jo i, at i evighed afhænger radius længde. Jo længere denne stråle er, jo længere radius er, jo større bliver cirklen. Lidt fra den lille cirkel, vi har kunnet lave her, til selve solsystemet eller mælkevejssystemet eller universet. Det er en cirkel, en kreds. Det kan jo ikke bortforklares. Og det er udelukkende betinget af radius længde. Og radius, det er altså forbindelsen imellem centrum og omkreds. Og den radius, det er strålen, og det er sønnen, det er vores bevidsthed. Så nu vil I sige, måske nogen af jer, Carl V. Hansen, han står her og taler om nogle banaliteter, som enhver skoledreng ved. Og hvis du opfatter det sådan, som jeg siger, så er du fuldt berettiget til at opfatte det sådan. Det er du fuldt berettiget til. Og jeg skal ikke indvende noget imod det. Men du kan aldrig i evighed bortforklare, at det, jeg siger, det er kendsgerning. Du kan heller aldrig i evighed bortforklare, at du er universets midtpunkt, når du står ude på den åbne mark. Hvad enten at det er i Arabiens ørken, som vi siger, eller over for den jyske hede, så er du det der midtpunkt, ligesom i cirklen. Og uendeligt langt ude, uden grænser, der er den blå himmel med de gyldne stjerner, det store morprincip Maria, som de kaldte det i gamle dage, eller Isis. Og forbindelsen mellem det centrum, og det er den ydre verden, det er jo din bevidsthed, det er det ret, det er sønnen. Se, ved universets manifestation fra det mystiske punkt, som er din ånd og bevidsthed, der fremkommer altså hele det synlige ydre univers, som en ustråling, og universets ustrækning vil i enhver givet tid være afhængig af radius. Nu kan vi se klogerne i universet. For hele verden er det opfyldt af kloger, stjernesystemer og kloger og atomer. Og der ser vi jo den her fundamentale lov også i det her eneste af de kosmiske væsener, de højeste kosmiske væsener, som vi er i stand til at fatte, og de mindste kosmiske væsener, vi er i stand til at fatte, det er svære. De højeste kosmiske væsener, vi kan fatte, det er jo stjernerne. Og det er store, svære eller kugler. Og de mindste kosmiske væsener, vi kan fatte, det er atomerne. De er også punkter eller svære. Og midt i vinden, der står du og jeg. Nu må du ikke forbavses, når jeg fortæller dig, at det sande væsen, ikke den skygge, der er på jorden, det er kun vores skygge, der er på jorden. Det, I ser, det er en flygtig skygge, en samling af atomer, som forsvinder. Men bagved, der er det store selv i dig og i mig. Og det store selv, det er en lysende svære af strålende, guddommelig strålende lys. Det vi kalder egoet eller monaden. Og denne monade, eller det store guddommelige selv i sit evighedsleve, som der jo ikke er nogen, der har symboliseret bedre end Martinus. Det derfra udstråler alle de forskellige inkarnationer ned i stoffets verden, der fremtræder som skiftende personligheder. Det skal jeg komme ind på i mit næste foredrag. Og det her, det er en fremstilling af de store principper. I mit næste foredrag, der skal jeg så komme ind på, hvordan vi virkelig gør det her i livet, i vores omgivelser. Men til, altså, de levende væsener, de er skabt i deres guddommens billede, som det træne i princip, som en svære. Altså, de skal forstå, at når de dør og fødes, når de dør, så forsvinder, så falder deres fysiske leve bort. Så er de i den åndelige verden, det er deres tanker og følelser, deres indre, det er den åndelige verden. Og der bevæger de den op til det højeste plan inden for solsystemet i deres eget højeste selv. Egoet eller det højeste selv. Og det der højeste selv, det er en vældig sfære af lys, ligesom solen. Og så i den her sfære, der er erindringen om alle tilværelser, de nogensinde har levet, lige fra mineral, planter, dyr. Der er al vin, der ligger al den vin, de har samlet og opsummeret igennem de skiftende eoner og tidsalder. Og de så, det er også et kredsløb, som jeg sagde før, en uånding og en indånding. Indånding, det er, når vi vender tilbage ved døden, vender til afkast over fysiske leve, ligesom om efteråret og vinter. Og fødsel, det er en uånding ned igen i denne verden. Men det er et kredsløb, og du kommer op fra dette store guddommelige selv, som er dit eget sande væsen, denne her lysende, funkende stjerne i universet, som du kalder dit ego eller dit højere selv. Så viser alle væsener i universet i den sidste, og inderste analyse, det gælder stjernerne, der kan vi direkte se, når vi ser på solen og morgenen og stjernerne, at det er svære, det er kugler, og vi ved også om atomerne, de mindste væsener. Men det gælder alle levende væsener i deres inderste og sidste analyse, at det er en sådan svære, ligesom en cirkel, en kugle, et træende princip, en punkt, en omkreds, og forbindelsen derimellem, det er den energi, der udstråler. For radius, det er en stråle, men en stråle, det er samtidig en energi. Det der stråler ud fra solen, det er jo kosmisk, bevidst, levende, intelligent og bevidst energi. Det er det, der udstråler fra solen. Det er ikke bare lys og varme. På den måde fremtræder hele det manifesterede univers i vekslende perioder. En uånding og en indånding. Og så er der endelig til sidst et fundamentalt princip, som jeg vil gøre opmærksom på, hvor vigtigt vi forstår hele dette univers manifestation og deres eget lægens konstruktion. Og så, som jeg så i det næste foredrag skal komme ind på, hvordan vi forholder os i denne verden med denne viden. Til de lærer i de store verdensreligioner, alle store verdensreligioner uden undtagelse, og teosofien og Martinus og alle vismænd, de forkynder det samme. At der findes syv store principper, syv kosmiske grundenergier, syv ånder for Guds trone, syv stråleenergier, kalder man det i teosofien, syv, som udgår fra dette ene. Se nu, og det ved I jo lige så godt som jeg, det her det hellige syvtal. Og det kan jo ikke slå op i eneste af de store verdensreligioner, nogen de hører om de syv ånder, de syv ærkager, og Martinus taler om de syv grundenergier, og teosofien taler om de syv planer og de syv ender. Så kan man jo spørge, hvorfor syv? Hvorfor syv? Hvorfor er der disse syv principper ikke lige så godt 8 eller 9 eller 5 eller 6? Hvorfor er der de syv principper? Fordi de er begrundet i selve universets natur, Og som Martinus meget rigtig engang sagde til mig, da vi talte om det, det er lige, hvad der er nødvendigt for manifestationen, de syv principper, hverken mere eller mindre. Hvordan er det udtrykt i cirklen? Og det er nemlig på en forbavsende, urokkelig måde udtrykt i cirklen, som er blevet teosofiens og de store verdensreligioners symbol. Vi tager de fundamentale elementer i cirklen, det treenige princip, altså punktet, omkredsen og radius. Fader, mor, søn. Nu har vi passer med radius. Alle de ved, hvordan man laver en cirkel, man passer jo. Vi sætter punktet ned og slår den her cirkel. Så har vi radius i passerne. Hvis vi så tager passer og sætter spidsen ned ude i omkredsen, i cirkens omkreds, og lader passeren gå rundt, så vil det vise sig, at radius går lige nøjagtigt 6 gange op i omkredsen. Det vil jo en hver skole trænge. At radius i en cirkel, hvis man anbringer den ud i omkredsen, passeren og slår den 6, så vil den gå nøjagtigt 6 gange op i omkredsen. Det er jo sikkert, det er god for, at alle er klar over det. Hverken mindre eller mindre, det er ikke 6¼ eller 8. Det er nøjagtigt 6 gange, den går op i omkredsen. Nå ja, det er noget, du skal fortælle, siger du. Det er jo noget, jeg skulle drenge ved, eller noget mærkeligt i det. Ja. Der er sandelig noget mærkeligt i det. For det mærkelige er, nemlig at det er 6 gange, som jeg siger, det kunne lige skrive være en lille smule mere eller mindre, eller 7 gange eller 8 gange. Det er 6 gange. Og de ved jo, at hvor som helst man anbringer passeren i denne omkreds, så går den 6 gange op. Og der er nok den 6-tallede stjerne. Hvis man slår en trekant igennem, så får man først en trekant, der vender spidsen nedad, og derefter kan man lave en trekant, der vender spidsen opad. Disse to trekanter, de repræsenterer nemlig det treenige princip i sit maskuline, positive aspekt, det mandlige aspekt, og i sin passive og kvindelige aspekt, disse to trekanter i den sekstakkede stjerne. Men til sammen, der danner de den sekstakkede stjerne, som er indtegnet i cirklen og universet, der har vi de 6 grundenergier, de 6 ånder. Og det er jo noget, som der ikke er nogen præst eller nogen teolog, der kan gøre noget ved. Der er ingen mennesker, hverken på den eller andre kloge, der kan gøre noget ved det. Og sige, det passer ikke, og det er et djævelens værk og så videre. Det er urettelig kendskærning, de der 6. Og for øvrigt, så er jeg kun lige for begående at gøre opmærksom på, at i det verdenssprog, der var herskende, da Kristus levede, det store mysterium, blev åbenbart på jorden under det romerske imperium, der ordet 6, det betyder 2 ting. Det betyder et tal, 6, og samtidig betyder det kønnet, det kønslige skabende princip i mennesket, som jo har en vældig aktivitet lige i øjeblikket, og det ligger også i det der nemlig, i det princip der. For hele universet er det jo til med denne skærende kraft. Men vi er stadig kun ved de 6 af de 7 ånder, som urokkeligt fremgår af cirklens manifestation, universets manifestation, og som ikke afhænger af nogen personer. Hvor er så det syvende princip, det syvende grundprincip? Vi har jo de 6, hvor er det syvende? Det er det papir eller stof, hvorpå cirklen bliver tegnet. Så kan det jo være her på det her bord her. Det kan være på et bord nede i Afrika, det kan være på, op på månen,
Det kan være hvor som helst,
så er der nødt til at være et stofligt grundlag. Og nu er det interessant, at vores, en af vores store indviet, han, Martinus, han kalder nemlig den syvende grundenergi for moderenergien. Moderenergien. Og visdommen til alle siger, de siger, at denne, den, det syvende princip, den syvende stråle, det er altså selve det substans eller stof, mor. For, det, for alt stof i universet er moderprincippet, modersubstansen. Og du ved jo lige så godt som jeg, at vi kan jo ikke i evighed tegne en cirkel i ingenting. Der er nødt til at være et stof, der bliver tegnet på at vandre i papir. Ja, du kan gøre det i din tanke, hvis du har tilstrækkelig imagination. Så kan du tænke dig en cirkel. Men den her cirkel, den er også tegnet i noget stof. Og det er det stof, som Shakespeare meget træffende siger, det stof, hvor drømme er lavet af. Men det er også stof. Hvis du tænker på et lille hus ude på landet, og der er der et billede af det, så det billede, det eksisterer i noget. Og hvad er det, det eksisterer i? Det eksisterer i mental substans. Og i den mentale verden, der er den mentale substans lige så virkelig som stoffet er i denne verden. Så altså, når du tænker, så bruger du bare det mentale stof. Så du kan også tænke en cirkel, men dog vil den være dannet i noget. Så jeg altså siger, altså disse her syv principper, de er begrundet i selve universets natur. Og derfor bliver denne sekstakkede stjerne med cirklen, den bliver det mægtige symbol på universet, og vi ved jo de store verdensreligioner, både hinduismen og jødedommen og det teosofiske samfund, har jo som sit symbol den sekstakkede stjerne, omgivet denne kreds, for det er symbolet for selve universet jo. De syv principper i universet, og igen det treenige princip, og igen de to store kontrastprincipper, det mandlige og det kvindelige princip, det er de to træs. Og det er også interessant, hvis vi for eksempel trækker det teosofiske samfundssymbol. Så ser vi, at disse to trekanter, de er sammenslømmende. De kan sammenslømmes. Og det samme kan der i denne her enhed, som er selve universet, den positive, elektriske, mandlige kraft, og den passive og kvindelige kraft i universet. Tilsammen der danner det hele verdensandet. Så det var det første indledende foredrag om mennesket og universet, hvor alle de store grundprincipper er trukket op, og som jeg håber at have gjort opmærksom på, som jeg gjorde opmærksom på i indledningen, det eneste der betyder noget for dig, det er jo selverkendelse. Det er jo erkendelse af virkeligheden. Det kan jo ikke nytte noget, hvad en Moses eller en Buddha eller en Jesus har opnået. Det gavner ikke dig. Det er kun det, der gavner dig. Det er det, du selv har opnået. Og den eneste måde, du kan opnå den højeste vin på, og det eneste sted, du kan opnå den, det er dit eget indre. Førstehånds erfaring. Men denne førstehånds erfaring kan du kun opnå ved at betragte selve universet, ved at betragte selve virkeligheden. Se, alt det, jeg har fremført i mit foredrag her, det håber jeg har været klart, at alt det, jeg har fremført i mit foredrag her, det har været at pege på store og urokkelige evige principper i universet, i naturen. Jeg har jo ikke stået og sagt til dig, ja, Jehovas vidner, de siger, at Gud er vred, og baptisterne, de siger dit, og metodisterne, de siger dat. Det eneste, jeg har gjort, jeg har peget på universet, på de store evige principper i universet, dem har jeg gjort dig opmærksom på. Og guddommen, det er hele verdensandet, det er læreren og mesteren. Og ved at betragte universet, der kan du opnå førstehånds viden. Og det skal jeg så føre videre i min næste foredrag, hvordan vi i det daglige liv, i vores omgang med andre mennesker, kommer ind direkte kontakt med guddommen, kommer i direkte kontakt med det store evige, som er det nærværende i hver eneste sjæl. Og det er det store guddommelige kosmiske princip, der taler ind i dig, lige i det øjeblik. I det øjeblik, der kun gør det store evige princip, der i dig, der er ved at føre verdens grundvold belagt, det kun gør lige nu. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er det evige, der taler i dig selv. Det er ikke nogen menneske. Det evige i dig selv er vejen, sandheden og livet. Inde i dig selv er mesteren, som alene kan være din vejleder. Alle andre, de er kun ydre anledninger, og det har jeg været her i dit øjeblik.